Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Real Time Rendering. Fourth Edition adalah buku referensi teknis tentang cara menghasilkan gambar tiga dimensi yang responsif untuk permainan, simulasi, visualisasi, dan lingkungan interaktif. Edisi keempat ini ditulis oleh Thomas Akenin Moller, Eric Haines, dan Nati Hoffman, lalu diterbitkan pada 2012 oleh AK Peters dan CRC Press. Fokusnya bukan mengajarkan satu API atau mesin game tertentu langkah demi langkah. Buku ini membangun pemahaman menyeluruh tentang keputusan yang membentuk renderer modern. Dari matematika transformasi, geometri dan pencahayaan, sampai shader terprogram, efek ruang gambar, serta optimasi GPU. Tujuan utamanya adalah menjelaskan bagaimana kualitas visual harus selalu dinegosiasikan dengan batas waktu per frame, memori, bandwidth, dan kemampuan perangkat keras. Karena itu, pembahasannya menghubungkan teori cahaya dan persepsi visual dengan teknik yang benar-benar layak dijalankan secara interaktif, dengan cakupan hampir aden. Pesat halaman, buku ini berfungsi sebagai peta bidang rendering waktu nyata, sekaligus rujukan untuk menilai kelebihan, biaya, dan batas praktis berbagai metode. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, batas waktu per frame sebagai prinsip utama rendering waktu nyata. Gagasan pembeda utama buku ini adalah bahwa renderer tidak hanya dinilai dari seberapa realistis hasil gambarnya, melainkan juga dari apakah gambar itu selesai tepat waktu. Dalam rendering waktu nyata, sistem perlu memperbarui tampilan secara terus-menerus agar respons interaksi tetap terasa langsung. Konsekuensinya, setiap pilihan visual memiliki biaya. Jumlah poligon memengaruhi pemrosesan geometri, tekstur menekan bandwidth dan memori, sedangkan pencahayaan, bayangan, dan transparansi menambah kerja shader maupun tahap rasterisasi. Buku ini membantu pembaca melihat rendering sebagai rangkaian kompromi yang dapat diukur, bukan kumpulan efek yang dipasang secara terpisah. Pendekatan tersebut menjelaskan mengapa teknik yang akurat secara fisik belum tentu tepat untuk aplikasi interaktif. Metode yang lebih sederhana dapat dipilih bila kesalahan visualnya kecil, stabil, dan sulit terlihat dalam gerakan. Sebaliknya, biaya besar bisa dibenarkan untuk elemen yang sangat menonjol bagi persepsi pengguna. Kerangka berpikir ini berguna ketika menentukan anggaran kualitas pada sebuah frame. Pembaca belajar mempertimbangkan lokasi hambatan, apakah ada pada CPU, GPU, memori, atau proses pengisian pixel. Dengan dasar ini, optimasi tidak sekadar berarti mengurangi detail, tetapi mengalokasikan sumber daya komputasi ke bagian gambar yang memberi dampak visual paling besar. Kedua, pipeline GPU dan shader terprogram sebagai dasar renderer modern. Edisi keempat memberi perhatian besar pada era shader terprogram dan alur kerja GPU modern. Buku ini menjelaskan bahwa gambar akhir bukan hasil satu operasi tunggal, melainkan keluaran dari pipeline yang mengubah data adegan menjadi fragmen layar. Geometri diproses, diproyeksikan, dirasterisasi, lalu diberi warna melalui program shader. Pemahaman tentang urutan ini penting karena sebuah masalah visual seringkali berhubungan langsung dengan tahap yang mengerjakannya. Distorsi bentuk dapat muncul pada transformasi, detail material berada dalam shading, sementara artefak tepi dan komposisi banyak ditangani setelah rasterisasi. Shader terprogram memberi fleksibilitas besar untuk menggabungkan data geometri, tekstur, pencahayaan, dan parameter material. Namun fleksibilitas itu juga dapat memunculkan kerja berlebih jika akses tekstur, percabangan, atau perhitungan per pixel tidak dirancang hati-hati. Buku ini tidak diposisikan sebagai panduan sintaks untuk DirectX, Vulkan, atau OpenGL. Nilainya justru ada pada penjelasan konsep yang dapat diterapkan lintas API dan lintas mesin. Contohnya, efek layar penuh dapat dibuat tanpa buffer geometri eksplisit dengan memanfaatkan identitas vertex untuk membentuk segitiga yang menutupi layar. Teknik semacam ini memperlihatkan bagaimana pemahaman pipeline dapat menyederhanakan implementasi dan mengurangi overhead yang tidak diperlukan. Ketiga, pencahayaan berbasis fisik dan tampilan material yang tetap efisien. Bagian pencahayaan dan shading menunjukkan usaha buku ini untuk menjembatani ketepatan fisik dengan kebutuhan produksi interaktif. Cahaya di dunia nyata dipantulkan, diserap, tersebar, dan berubah menurut sifat permukaan serta arah pandang. Render waktu nyata tidak dapat selalu menghitung semua interaksi tersebut secara penuh. Karena itu, buku membahas model pencahayaan lokal, tampilan visual, dan shading lanjutan sebagai alat untuk membangun pendekatan yang cukup masuk akal secara fisik, tetapi tetap hemat. Physically based shading penting dalam konteks ini karena memberi kerangka material yang lebih konsisten. Nilai seperti kekasaran dan sifat logam tidak hanya menjadi pengaturan artistik terpisah, melainkan memengaruhi cara pantulan dan sorotan muncul di berbagai kondisi cahaya. Konsistensi ini membantu aset terlihat lebih dapat dipercaya ketika dipindahkan antar adegan. Namun buku tidak menyamakan berbasis fisik dengan fotorealisme otomatis. Hasil akhir tetap dipengaruhi kualitas sumber cahaya, representasi lingkungan, batas resolusi, pemetaan nada, dan teknik aproksimasi yang dipakai. Pembahasan global illumination memperluas masalah dari cahaya langsung menuju pantulan tidak langsung dan kontribusi lingkungan. Di sini pembaca dapat memahami alasan teknik seperti praperhitungan, sampling terbatas atau pendekatan hibrida diperlukan. Fokusnya adalah mengenali bentuk kesalahan yang dapat diterima secara visual, lalu memilih metode yang memberikan stabilitas dan kualitas memadai dalam anggaran frame. Efek ruang gambar, transparansi, dan kualitas piksel pada layar, buku ini juga menempatkan tahap ruang gambar sebagai bagian penting dari renderer, bukan sekadar tambahan kosmetik setelah adegan digambar. Pada tahap ini, algoritma bekerja terutama pada buffer yang sudah berada dalam koordinat layar, seperti warna, kedalaman, normal, atau gerak. Pendekatan tersebut sering efisien karena tidak perlu menelusuri seluruh geometri adegan lagi. Berbagai efek dapat memanfaatkan informasi yang telah tersedia untuk memperkuat kedalaman, pencahayaan, anti-aliasing, atau penampilan akhir. Namun metode ruang gambar mempunyai batas yang jelas. Informasinya hanya mencakup apa yang terlihat oleh kamera saat ini, sehingga data di luar layar atau di balik objek tidak tersedia. Efek dapat gagal pada tepi layar, menghasilkan putus temporal, atau membutuhkan strategi tambahan agar stabil saat kamera bergerak. Pembahasan seperti ini penting karena mengajarkan pembaca untuk menilai artefak berdasarkan sumber datanya, bukan hanya mencari parameter untuk menutupinya. Transparansi juga memperlihatkan tantangan khusus dalam pipeline waktu nyata. Objek transparan dapat memerlukan pengurutan agar komposisinya benar, padahal pengurutan mahal dan tidak selalu mudah. Alpha 2 Coverage menawarkan alternatif untuk kasus seperti dedaunan dan rumput, dengan mengubah nilai alpha menjadi cakupan subpixel pada multi-sampling. Hasilnya menyediakan tingkat transparansi lebih bertahap daripada pengujian alpha sederhana, tanpa selalu membutuhkan pengurutan poligon transparan. Contoh ini menunjukkan hubungan erat antara kualitas tepi, sampling, dan kemampuan perangkat keras. Terakhir, cakupan dari geometri hingga realitas virtual dan arah teknologi. Keunggulan cakupan real-time rendering terlihat dari cara buku ini tidak membatasi rendering pada mesh poligonal dan pencahayaan dasar. Pembahasan meluas ke teknik poligonal, kurva serta permukaan lengkung, volume dan translusensi, rendering non-fotorealistis, algoritma akselerasi, perangkat keras grafis hingga arah masa depan bidang ini. Luasnya cakupan membantu pembaca memahami bahwa representasi adegan menentukan teknik yang masuk akal. Permukaan lengkung misalnya, dapat membutuhkan strategi tessellation atau representasi berbeda agar terlihat halus tanpa menyimpan detail berlebihan. Volume dan material tembus cahaya tidak dapat diperlakukan persis, seperti permukaan buram karena cahaya berinteraksi di dalam medium. Edisi ini juga menambahkan bab tentang realitas virtual dan realitas tertambah. Konteks tersebut memperketat tuntutan renderer karena kualitas gambar harus dipadukan dengan respons cepat, tampilan stereoskopis, dan kenyamanan pengguna. Keterlambatan atau ketidakstabilan visual yang kecil pun dapat menjadi lebih terasa daripada pada layar biasa. Pembahasan algoritma, akselerasi, dan optimasi pipeline lalu memberi landasan untuk menangani tuntutan tersebut secara sistematis. Bagian tentang masa depan tidak menjanjikan satu solusi tunggal, melainkan menempatkan perkembangan teknik dalam hubungan dengan perubahan GPU, API, dan kebutuhan aplikasi. Dengan demikian, buku ini berguna bukan hanya untuk mengenali metode yang sudah mapan, tetapi juga untuk membangun kosakata teknis saat mengevaluasi teknik baru, termasuk ray tracing waktu nyata dan pendekatan hibrida. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk mahasiswa grafika komputer tingkat lanjut, programmer mesin GIMP, graphics engineer, technical artist yang ingin memahami dasar teknis di balik material dan pencahayaan, serta peneliti atau pengembang visualisasi interaktif. Pembaca pemula masih dapat memakainya, tetapi akan mendapat manfaat lebih besar bila sudah nyaman dengan aljabar linear, konsep pemrograman, dan dasar GPU. Ini bukan pilihan paling efisien bagi orang yang hanya mencari resep cepat untuk membuat satu efek di satu API. Penjelasannya lebih bernilai sebagai fondasi untuk memahami mengapa suatu teknik dipakai, kapan ia gagal, dan biaya apa yang dibawanya. Manfaat praktisnya adalah kemampuan mendiagnosis masalah renderer secara lebih terstruktur. Pembaca dapat menghubungkan artefak visual dengan pipeline, menimbang kualitas terhadap waktu frame, dan memilih antara perhitungan langsung, aproksimasi, atau praproses. Manfaat intelektualnya adalah pandangan terpadu tentang hubungan matematika, cahaya, perangkat keras, persepsi, dan desain algoritma. Dibanding buku rendering offline yang dapat memusatkan perhatian pada simulasi cahaya paling akurat, real-time rendering menonjol karena menjadikan batas interaksi sebagai pusat pembahasan. Dibanding dokumentasi API atau tutorial mesin game, buku ini jauh lebih luas dan tahan terhadap perubahan antar muka perangkat lunak. Edisi keempat juga relevan karena memasukkan shader modern, visual appearance, global illumination, kurva, serta realitas virtual dan realitas tertambah. Cakupannya yang besar membuatnya lebih tepat diperlakukan sebagai referensi jangka panjang daripada buku yang harus dibaca lurus dari awal sampai akhir. Jika Anda ingin mendukung Thomas Akenin Moller, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.